inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Oh,
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Sodom lan Gomora lan Esau. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sodom lan Gomora lan Esau. Para sedherek ingkang kinasih, ing wektu penduduk bumi iki matambah-tambah sawise banjir bandang, sepisan maneh dheweke nglalekake Gusti Allah lan ngrusak cara uripe ing ngarsaning Gusti Allah. Ora tarak sakjroning kabeh bab matambah-tambah nganti kabeh donya pasrah marang pengaruhe. Kutha-kutha gedhe wis disirnakake ing salumahing bumi amarga saka kadurjanan lan panerak gedhe kang ndadekake rereget ing patamananing Allah kang endah. Kemarman selera sing ora alamiah nuntun marang dosa sing nyebabake panyirnaan Sodom lan Gomora. Gusti Allah nggawe kutha Babel dadi contoh kamurkan lan kamendeman. Pemanjaan selera lan nepsu daging iku dasar saka kabeh dosane. Para sedherek ingkang kinasih, esok kepingin banget entuk sepiring panganan nganti ngurbanake wewenang pembarepe kanggo marmake selera. Sawise dimarmake selerane sing kepak nepsu iku, dheweke ndeleng kebodohane. Nanging dheweke ora entuk wewenang kanggo mratobat. Senadyan iku digoleki kanthi ngati-ati lan kanthi ilu. Para sederek, akeh banget wong kaya Esau. Dheweke makili segolongan wong sing duweni kanugrahan ingkang aji kang bisa dikayuh, ya iku warisan langgeng, panguripan sing padha tawane karo panguripane Gusti Allah ingkang akarya jagat, kabagyan kang tanpa wates lan kamulyan sing langgeng. Nanging dheweke wis suwe manjakake selera, nepsu daging, kecondongan nganti kuwasa kanggo mbetakake lan ngajeni ajine perkara-perkara langgeng, kabeh iku wis diringkehake. Esau nduweni kepinginan sing kuat kanggo mangan jinis panganan tertentu. Sing wis suwe dheweke marmake diri nganti dheweke ora ngrasakake perlune kudu nyingkiri panganan sing kebak godan lan kepinginan iku. Dheweke mikir iku nanging orang buti toyo kanggo mbatesi selerane, nganti kuoso selera iku ngalahake tetimbangan liyane, sarto ngendaleni dheweke. Lan dheweke mbayangake menawa bakal nandang sarwa kekurangan utawa pepati menawa orang duweni panganan kasebut. Luwih akeh dheweke mikirake iku, luwih kuat kepinginane, nganti wewenang pembarepe sing suci iku kilangan aji lan kasucene. Para sederek, nalika Gusti Allah Israel ngirit umate metu saka Mesir, panjenengane nyingkirake panganan daging saka wong-wong mau. Nanging padha diparingi roti saka swarga lan banyu saka celah-celah parang. Wong Israel ora rumangsa marem karo iki. Padha sengit marang panganan sing diparingake marang dheweke, dheweke kepingin mulih menyang Mesir, ing kono bisa nikmati panganan daging. Wong-wong kuwi luwih seneng dadi batur tukon sing kepengin mati ketimbang ora mangan daging. Gusti Allah marengake dheweke mangan daging iku nganti kamurkan gawa pakebluk sing mateni akeh ing antarane wong-wong iku. Para sederek, akeh conto bisa diwenehake kanggo nuduhake akibat masrahake diri marang selera. Katone perkara cilik tumrap para leluhur kita kang kawitan ora netepi dawuh Gusti Allah kanthi tumindak kang siji iku. Ya iku mangan woh wit kang endah banget ing paningal lan nepsu ing rasa. Nanging tindakan iku wis mutungake pamituhune marang Gusti Allah lan buka lawang-lawang saka kacilakan lan pilai sing ngegirisi ing jagat iki. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Thank you.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pamratobat perangan kapitu
sugeng midhangetaken.
Tondo, Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamratobat. Perangan kapitu. Malah siji kaluputan wae ing karakter kita utawa siji kepinginan dosa sing kita ora uculake. Pungkasane bakal mungkasi kuasa saka Injil kanggo nguwahi urip kita. Saben-saben kita nyerah marang setan, awake dhewe bakal luwih adoh saka Gusti Allah. Wong sing pungkasane ora gelem ngrungokake utawa netepi marang sabdane Gusti Allah, sejatine ngenteni panen sing dipilih dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, ing kitab suci kita bisa maca pepeling Sang Prabu Sulaiman sing paling wicaksana nanging uga ngegirisi babakan tulanan Allah. Sang Prabu Sulaiman nyerat. Wong Duraka ketangkep ing sajroning pialane lan kaciret ing talining dosane dhewe. Ulang Bebasan pasal 5 ayat 22. Sang Kristus wis sumadyo ngluwari kita saka dosa. Nanging panjenengane ora meksa kita mandek lakoni dosa lan milih dalane Gusti. Yen kita ora kepingin diluari, yen ora gelem nampa sih rahmate, apa maneh sing bisa ditindakake dening Sang Kristus? Pancen kita bakal nyirnakake kita kanthi nyingkirake katresnane. Paulus nyerat, "Sa temen-temene, iya wektu iki, wektu kang remenake iku. Iyo dino iki dinane karahayon iku. Ing dino iki menawa sira padha krungu suarane, aja padha mangkotake atiniro." Siji Korinta pasal 6 ayat 2, Ibrani pasal 3 ayat 7 lan 8. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ngendika, menawa manungsa mung nyawang marang kang kasat mripat. Nanging Sang Yehuwa mirsani isining atine. Siji Samuel pasal 16 ayat 7. Jroning ati kita, kanthi sakabehe kabegjan lan kasangsaran, ono akeh kang ora resik lan ora jujur. Nanging Gusti Allah pirsa kekarepane ati kita. Gusti Allah pirsa apa sing arep kita lakokake. Kita kudu sowan marang Gusti Allah kanthi kabeh blentong dosa kita lan buka diri kita marang panjenengane. Marang paningale Gusti Allah sing bisa mirsani samubarang kabeh. Kita kudu matur kaya Sang Prabu Dawud matur. Duh Allah, kawula mugi paduka jajaki, tuwin manah kawula mugi paduka uningani. Kawula mugi paduka dadar sarta paduka mugi karsawa nguningani pangangenangan kawula. Paduka mugi karsawa nitri priksa punapa lampah kawula nyeleweng. Sarto karsawa nuntun kawula wonten ing margi ingkang langgeng. Zabur pasal 139 ayat 23 lan 24. Para sederek, akeh saka kita sing nampa Gusti Allah mung nganggo pikiran kita, nanging ati kita ora diowahi. Kita kudu ndedonga kaya mangkene. Doalah paduka mugi karsawa tamresi ing manah kawula sarta patos kawula mugi patuko enggalaken kalian roh ingkang santoso. Sabur pasal 51 ayat 12. Poro sederek, kita kudu jujur karo awake dhewe. Awake dhewe kudu tulus, kaya-kaya urip kita iki ana ing bebaya. Iki minangka perkara sing kudu kita rampungake karo Gusti Allah, lan kudu rampung lan rampung ing salawas-lawase. Pangarep-arep tanpa tumindak ora bakal nyelametake kita. Kita kudu sinau sabtane Gusti Allah lan ndedonga. Sabto pangandikane mulang kita bab angger-anggering Gusti Allah. Sabto pangandikane nuduhake marang kita kesange Sang Kristus lan carane dadi suci. Podho ngudya rukun karo sakabeng wong sarto ngaraho marang kasucen. Jalaran tanpa kasucen, siji bae ora ono kang bakal ndeleng Gusti Allah. Ibrani pasal 12 ayat 14. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.